እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31252 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምሲ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም ሚያዝያ 2013 ዓ ም ወይ ድማ ሚያዝያ 12221 ዓ ም እዩ እዚ መደብ ቀዳሚ ሰንበት ዝተፈላለዩ እዋናውን መዘራረብን ዝኾኑ ዛዕባታት ብምልዓል ዝምልከቶም ሰበስልጣን ሰብ ሞያ ወይ ድማ ኣብቲ ዛዕባ ዝነጥፉ ሰባት ብምዕዳም እንዛተየሉ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ድማ ዝረኸብናዮም ሕቶታት ብምቕራብ ወይ ድማ ብስልኪ ደዊልኩም ሕቶታትኩም ብቐጥታ ናብ ጋይሽና እተቕርብሉ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ልዕሊ 5 ኣዋርሒ ዘቕፀረ ኣዕናዊ ኩናት ትግራይ ዘውረዶ ዕንወት ዝበፅሓሉ ደረጃን ካብዚ ብዙሓት ዓዘቕቲ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኩናት መውፅእ መገድታትን ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣልዒልና ክንዝት ኢና። ናይ ሎሚ ኣሰናደእና ኣቕራብን መደብ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ካሕልፈኩም።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ሓድስ ጀመርናዮ ፕሮግራም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባ 5 ኣዋርሒ ኩናት ትግራይ ዘውረዶ ዕንወት ሕዚ ዝርከበሉ ደረጃ ካብዚ ከመይ ምውፃእ ይከኣል ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ሕቶታትን ኣልዒልና ክንዝቲ ኢና። ክልተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ክልቲኦም ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተሉ እዮም። ኣጋይሽና ናብዚ መደብ ብምምፃኹም ከመስግነኩም ፈቱ። እስኪ ፈለማ ምስ ሰማዕቲ ንርእስኹም ኣላልዩ ኣበይ ከም እትነብሩ ሓዊሱ ማለት እዩ። ካብ ርሑቕ ክንጅምር።
ስመይ ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ይበሃል። ኣብ ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጀርመኒ ኣብ ሰንተር ፎር ስተዲ ኦፍ ማኒስክሪፕት ካልቸር ኣብ ዝብል ማእኸል ኣብ ናይ ትግራይ ዝብራናታት ናይ ፖስት ዶክተራል ፕሮጀክት እናሰራሕኩ ይርከብ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ቀፅል ካብዚ ካብ ሲያትል።
ኣነ ኣበበ ተስፋ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ኣብ ዩኤስኤ እዩ።
እሞ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ሕቶታት ምእታውና ብናትኩም ሓፈሻዊ ገምጋም ክልል ትግራይ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ማለት እዩ። ዶክተር ሓጎስ፣
ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ኣብ ናይ ማሕበረሰባዊ ኢኮኖምያዊ ስነልቦናዊ ቅልውላው ካብ ሓሊፉ እውን ንካልኦት ከባቢታት ምብራቅ ኣፍሪካ ክሳብ ይፀሉ ዓብዪ ናይ ህይወት ሰባት ሕልፈትን ውድመት ንብረትን ዘጋጠመሉ ኩነታት እዩ። ምናልባት እውን ኣብ ዝሓለፉ ናይ ኢትዮጵያን ትግራይን ታሪክ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ዓብዪ ክሰራ ተኸፈተሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ንዋሊካ ዝሓፂሩ።
ኣቶ ኣበበ ምናትካ
ኣረኣያ ገብረ፣ ኣብ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ትግራይ በሰዓት እዚ ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ኣሎ። ከምቲ ዶክተር ሕጎስ ዝበሎ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊን ፀገማት ብጣዕሚ ጎሊ ይረአይ። ንሱ ድማ ያው ተቅድም ኢሉ እናደፈአ ዝመፀ ናይ ብሄር ፖለቲካ ውፅኢት ኮይኑ እዩ ናይ ዝረአየኒ እና ብሕማቅ ኩነታት ይርከበና።
ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 5 ወርሒ ኣውፂሩ ኣሎ። ብናትኩም ኣረኣያ ወይ ገምጋም እዞም ተፀባእቲ ሓይልታት ዝዕወትዎ ኣውንታዊ ነገር ወይ ኣዓዊትናዮ ኢሎም ዝገልፅዎ እንተሃልዩ ከምኡ ድማ ዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ርእቶታትኩም ሃቡ። ብግርህና ኣይኮንኩን ዝሓተኩም ዘለኹ እዚ ኩናት ሞትን ዕንወትን ስደትን ምምዝባልን ሒዙ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ እሞ ኣቶ ኣበበ ቀፅል።
ኣራይ ኩናት ምንም ዓይነት ዓወት ኣይረከብን እዩ። ዕንወት እምበር ዓወት የለን፣ መንም ሰብ ኣይዕወትን። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ይኹን ኩነታት መንም ተዓዋቲ ክኸውን ኣይኽእል። ስለዚ ኣብ ምንም ዓይነት ዓወት ኣሎ ኢለ ብክልቲኡ መዳይ ዓወት ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን።
ዝወረድ ዕንወት ከመይ ምገለፅካዮ?
ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ዝግበር ኩናት ትርፊ ኪሳራ ዓወት ኣይርከቦን። ምክንያቱም በቲ እውን ሞተ በቲ እውን ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ዝመዋወሱ ዘለው እና ዓወት የብሉን። ግን ኣብቲ ህብረተሰብ ቶም መንጎ ኣሕዋት ብብዙሕ መልክዑ ኪሳራ እዩ ትርፉ። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ኩናት ኣብ ትግራይ ስለ ዝተካየደ ናይ ግድን እታ ችግር እታ ኣብዝሓ ፀገም ዝፍጠር ኣብ ትግራይ እዩ እና ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ዕንወት ተፈጢሩ እዩ። ህዝብና ኣብ ዘይፈልጦ ሞትን ቁስለትን በፅሕዎ እዩ ህዝብና። ኢኮኖሚካሊ ድማ ኣብቲ ዘይነበሮ ዓቕሚ ክንደገና ዝገደደ ውድቀት ይረኺቡ ብስደትን ዋላ ናይ ኣእምሮ ፀገማት እውን ዝበፅሖ ብዙሕ ህብረተሰብ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ እዩ ተሓሲብ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩናት እዚ እዩ ትርፉ ካሊእ ትርፊ የብሉን።
ዶክተር ሓጎስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዓዲ ከም ዝነበርካ እየ ዝፈልጥ። መዓዚ ኢካ ተመሊስካ ምስኡ ተኣሲርካ ድማ እዞም ተፀባእቲ ሓይልታት ዓዊትናዮ ዝብልዎ ነገር እንተሃልዩ እውን እቲ ዝወረደ ዕንወት ድማ እስክብ ዝግለፀለየ ዶክተር ሓጎስ
ቀኒየለይ ገብረ ሰለማን ልዕሊ ኩሉን ኣነ እቲ ጉዳይ ኩናት ኢለ ይፅውዖን ወራር ኢለ ክፅውዖ ኩናትን ወራርን ስለ ዝፈላለ ድሕርት ወራር ኩናት ኣለው ውግእ ኣሎ። ስለዚ ኣብኡ እውን ነይረ ልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣብ ትግራይ ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ መላለስ ነይረ ኣብቲ ግዜ ወራር ወይ ድማ ኣብቲ ግዜ ኩናት። ስለዚ ክልተኦም ሰለስተኦም ኣርባዕተኦም ሓይልታት ተጠቂምና ዝብልዎ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ብባዕሎም መንኦም ዓለም ኣተሓሳስባ ክህልዮም ክእል እዩ። ከም ናተይ ከም ውልቀይ ግን ከምቲ ኣበ ሓበይ ዝበሉ ኩሉ ግዜ ኩናት ኪሳራ እምበር ትርፊ ኣይብሉን ንዓ ኣብ ኩናት ዓወት ዝበሃል የለን። ምክንያቱ ጀግንነት እውን ኪሳራ ምቕናስ እዩ። ዓወት ማለት ኪሳራ ምቕናስ እዩ። ዓወት ማለት ሂወት ህዝቢ ህልውና ህዝቢ ምክብኻብ ምሕብሓብ እዩ። ስለዚ ካይ ትሪፎም ዝብል ኣጀንዳን ሕቶን ምልዓል ብጣዕሚ ፈድል እዩ። እንታይ ከሲርና ተኢልና ብፍላይ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ግን መግለፂ የብለይ በናይ ብሓቂ ማለት እዩ። ናይ ኢኮኖሚ ወይ ናይ ማሕበራዊ ክልውላዊ ጥራሕ ይኮነ ናይ ህልውና ጉዳይ እውን እዩ። ምክንያቱ ኣነ እዚ ዘርኣዊ መጥካዕቲ ወይ ድማ ጀኖሳይድ ኢለ ዝድምድሞ ምክንያቱ ተጋሩ ጫሕ ስለዝኮኑ ዝተቐተሉ ኣብ ፖለቲካ ዘየለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካን ናይ ኩናትን ወይ ድማ ናይ ክልቲኡ ዘሎ ሽርሕን ተሳትፎ ዘይብሎም ካህናት ተጋሩ፣ መነኮሳት ተጋሩ፣ ህፃናት ተጋሩ፣ ኣዴታት ተጋሩ ዝተቐተሉሉ ዝተዓመፅሉ ንብረት ተዘረፈሉ ግዜ ስለዝኾነ ትግራዋይ ፈሊካ ተጠቕዐሉ ግዜ ስለዝኾነ እቲ ዕንወት ካብ ንብረትን ወይ ድማ ካብ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰባዊ ስነልቦናዊ እንብሎ ብላዕሊ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሓደ ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ካብ ገፀ መሬት ክጠፍእ ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ ወይ ድማ መበገሲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ዓብዪ መጥካዕቲ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ። ስለዝኾነ ድማ ብጣዕሚ ብናተይ ግምት ብልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሲቪል ትግራዋይ ዕጡቕ ዘይኮነ ትግራዋይ ዝሞተሉ ኩነታት በሽሓፍ ካህናት ዝተሓረዱሉ በብሕድሕድ ከባቢ ምግላፅ እውን ይከኣል እዩ። ብዓይነይ ዘጋጠሙን ነገራት እውን ኣለው። ብምሊናት ተጋሩ ዝፀመየሉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ተጋሩ ዝተሰደሉ ናብ ሱዳን ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት። ስለዝኾነ እቲ ዕንወት ብቃላት ምግላፅ ከቢድ እዩ። ኣነ ዘለኒ ርድኢት ታሪክ ሰሜን ምብራቅ ኣፍሪቃ፣ ታሪክ ኢትዮጵያ፣ ታሪክ ትግራይ የንብብ እየ ብዓቕመይ ኣብ ዘንበብክዎ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ግፍዕን ከምዚ ዓይነት ኪሳራን ዘጋጠመሉ ታሪክ ኣየስታውስን ኣነ። ናይ ግራይ መሓመድ ታሪክ ፈልጥ እየ፣ ናይ ዩዲት ጎዲት ታሪክ እውን ፈልጥ እየ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ምቅታልን ዓበይቲ ኩናታትን እውን ፈልጥ እየ። ካብ ኣክሱም ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳብ 2013 ዘሎ ታሪክ ትግራይን ኢትዮጵያን እንተርእናዮ ዝተፈላለዩ ኩናት ታሪክ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ዕንወትን ዝተፈላለዩ ኪሳራታትን ዘለዎ ታሪክ ታሪክና እንተኾነ ግና ከምዚ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ሓሙሽተ ወርሒ ዝተፈፀመ ግፍዕን ኣብ ሓሙሽተ ወርሒ ዝተፈፀመ ጥፍኣትን ውድመትን ካብቶም ዝሓለፉ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ተኸሲቱ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ዘጋጠመ ዕንወት ምግናን ይከኣልን እቲ ብዮን ምግናን እቲ ብዮን ሃይፐርቦሊ ብጣዕሚ መስካሕካሒ ዝኾነ ኣንፈት እውን ዘይፍለጥ ክልተ ሰለስተ ሃገራት ንሓንቲ ንእሽቶን ክልል ድማ ብዙሕ መጥካዕትን ብዙሕ በደንን ተፈፀመሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ እቲ ዕንወት ክገልፆ ይከብደኒ እዩ ክሰፍሮ ማለት እዩ።
ዶክተር ሓጎስ እዚ ናይ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ብግጭት ብኩናት እዩ፣ ንስኻ ድማ ወራር ኢልካ የለኻ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፊ ከም ዝኾነ ክልል ትግራይ ድማ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ምዃና ከመይ ወራር ክበሃል ይከኣል? ስለምንታይ ኢኻ ወራር ኢልካ እዮ? ኣብኡ እናሃለኻ እውን ብዓይነይ ዝረአኽዎ ዝበልካ እዮ እውን ተትገልፆ።
ከም ብዓይነይ ዝረአኹምዎን ዘጋጠሙኒ ምስ ናይ ዳሓራ ጀማምራ ኩናት እውን ሓቢረተ ዝገልፆ ፅቡቅ መስለኒ።
ፅቡቅ
ወራር ዝበሉ ኩሉ ምክንያት ክክል እዩ። ትግራይ ካልእ ኢትዮጵያ እያ። ዋላ እኳ ብስነ ልቦና ብውሽጢ ተሓሳስባ ካብ መብዛሕትኦም ናይ ማእከል ዓዲ ልቢ ተገንጠለትን ምክንያታዊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ትግራይ ካብ ኣጀንዳ ወፃኢ ክሳብ ዝኾን ትሪእሉ ኩነታት ኣሎ። እንተነኣሰ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ክሳብ ካሊእ ዓዲ ዘይኮነት ኣካል ኢትዮጵያ እያ ትወክል እዩ ክወራር ዝበሉ ኩሉ ምክንያት ግን እቲ ኩናት እዚ ብናይ ኣምሓራ ኢሊት ኦርኬስትሬትድ ዝተገበረ ወራርን ኩናትን እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ቶም ካልኦት ናይ ኤርትራ፣ ናይ ሶማልያ፣ ናይ ዩናይትድ ዓረብ እምሬት፣ ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር መንግስቲ ኣላላ እዚኦም መሳርሕታት እዮም። ብናተይ ርድኢት ናብቲ ክልል ትግራይ ከኣት ዘይግብኦም ሓይልታት ኣትዮም ሕጊ ምኽባር ምኾነ ምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ሕጊ ምኽባር ይኽእል እዩ። ብሕጊ ትክክል እዩ። ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ገይርዎም ክኾን ይኽእል እዩ። ተካይረን ነናይ ባዕሎ ካይራ ነይርዎ ትክክለኛ መንገዲ ጀነሩ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ዓፋር፣ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልላት ኢትዮጵያ ይከኣል እዩ ትብለሉ መንገዲ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ግና ካብ ሶማልያ መፂኦም ወሪሮም ልዩ ሓይል ኣምሓራን ምልሻ ኣምሓራን መፂኦም ወሪሮም ሙሉእ ናይ ኤርትራ ሰራዊት መፂኡ ወሪሩ ናይ ዓረብ ኤምሬትስ ድሮንስ መፂአን ደብዲበን ማለት እዩ። እዚኦም ኩሎም ተሳተፍሉ እቶም ዝበዝሑ ፐርሰንት እውን ብጥቕዓት እውን ብመጠንን ብዓይነትን ካብቲ ሕጊ ንኽበራይ ዝበሃል ኣካል ብላዕሊ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ዘለዎ ኩናት ንዓይ ወራር እዩ። ኩናት ኣይኮነን። ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ተናሓናሕቲ ዝግበር ንኣብነት ትግራይን ኣምሓራን ትግራይን ዓፋርን ተዝዋግኡ ወይ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዝዋግኡ ኩናት እዩ ንዓይ። እዚ ግን ሓያላት ወይ ድማ ዓቕመለና ዝብሉ ወረርትን ተሳሓፋትን ሓይልታት እዮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ መፂኦም ወሪሮም ዘለዉ። ስለዚ ምስ ሕጊ ምኽባር ምንም ዓይነት ዘራኽቡ የብሉን ኢለ ዝኣምናን።
ኣቶ ኣበበ፣ እዚ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣነ ኩናተ ይብሎን ግጭት እውን ኣይብሎን እዚ ብዙሓት ሓይልታት ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ተሳተፍሉ ወራር እየ ዝብሎ ኢልዎ ኣሎ ሞ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት?
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ትግራይ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘላ ሓንቲ ክልል እያ። እቲ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ መንግስታት ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክልል ኣወቃቀራ ምክንያት ብክልላት ተፈላለየን እተን ክልላት ድማ ንናይ ባዕለን ዝኾነ መንግስቲ ተቋቂመን ዝግበር ዝነበረ ምሕደራ እዩ እና ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ናይተን ኩለን ክልላት መራሒ ኮይኑ ሓደ ጠቅላይ ሚኒስተር ብዓዲ ደረጃ ደው ዝበለ ሓደ መንግስቲ ኣሎ። እቲ መንግስትን እተን ክልላትን ናይ ባዕለን ኩናት ወይ ዝኾነ ተፃቦ ክፈጥራ እንከልዋ እዚ ወራር ክበሃል ኣይስእልን። ዋላ እቶም ካልኦት ዓዲ ክልላት ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ክሓትት ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ናይ ኩለን መመሓደር ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ናይ ፓርቲታት ወይም ድማ ናይ መንግስትታት ጎንፂ እምበር ወራር ክበሃል ኣይስእልን። ስለዚ ልክ ናይ ኣምሓራ ክልል ኣብ ትግራይ ኣትዩ ነቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወታደር ደህንነት ንክከላኸል ወይ ድማ ተዓጊቱ ዝነበረ ንኸውፅእ ብዝብል ፌደራል መንግስቲ ከም ዝገለጾ ብፌደራል መንግስቲ ብልየት ወይም ትእዛዝ ወፍሪ ከም ዝገበረ እዩተነገረ። ንሱ ሕጂ ብሕገ መንግስታዊ ቅቡልነት ኣለዎ ዶ የብሉን? ኣነ ቅቡልነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱም ሓደ ፌደራል መንግስቲ ነተን ካልኦት ክልላት እውን ምስኣተን ናይ ኣብ ውሽጢ ዓደር ዝግበር ነገር ናይ ምዝርራብ፣ ናይ ምእዛዝ፣ ናይ ምምኽኻር መብቲ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን። እቲ ናይ ብኤርትራ ገፅ ዝመፅእ ሓይሊ ልክ ኣነ እውን እቶም ፌደራል መንግስቲ ከም ዝገለፅዎ ንሕዋሕት እውን ባለስልጣናት ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ መከላኸሊ ሓይሊ ዝተገበረ መጥካዕቲ እቲ ሓፀር ምስ ተሰበረ ናይ ሻዕብያ ወታደር ኣትዩ ዝብል እዩ መርትዑ ዘቕረብዎ። ንሱ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ኢኻ ትግምት። ኣትዮም ከ ኣብ ምሕደር ኣብ ቀበሌ ክሰማረዩ ነይርዎም ዶ ኣይነበሮም? እዚ ግቡእ ኣይኮነን። ምክንያቱ ምንም እንትኾነ ናይ ካሊእ ዓዲ ሓይሊ እዩ ኣብ በየቀበሊ እዩ ኣትዮም ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ምሕደራ ኢዶም ኣታዊ ክገብሩ ነይርዎም ዝብል እምነት የብለይ።
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣቶ ኣበበ፣ ኣብ ውሽጢ ናይ እቲ ቀበሌ ናይ ጣብያ ገለ ምሕደራ ይኣትወለዉ ድዮም ኮይኖም ናይ ኤርትራ ሰራዊት?
እዚ ብትክክል ካብቲ ሕብረሰብ ንረኽቦ ኢንፎርሜሽን እዩ። ኣብቲ ዝተተሓዛ ከባብታት ኣብኡ ናይ ምምሕዳር ይኹን ወይም ናይ ካሊእ ዓይነት ኣብኡ ብዙሕ ይንቀሳቀስ ኮም ዝነበሩ ንሰምዒና። ንሱ ግቡእ ኣይኮነን ዝብል እዩ ርዘይተይ እምበር ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ክልል መንግስታትን ዝተባኣሳኦ ዝፈጠራዊ ግጭት ከም ሓደ ወራር ተገይሩ ክቁፀር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዐኒ።
ፅቡቅ። ኣብኡ እናሃለካ ኣቶ ኣበበ፣ እንድሕር ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናብ ትግራይ ኣትዩ بتزول حيو درجة بتي محبرسب علم ونزوله بتي ابتكابي نبرت نايت كل الون زاروه راسيان زخلو بدلن الله بتحرقت وراري زبلهم خمتي دكتر حاجوس ونزوله بتخالقت لما تعدي كم تزقلت حيو اتوابت بفيدرالاوي سرعاتيو كل ناي بعلن حق من قصر لون ناي زم حضروه مريت لما اللون حزي ناي كل الحام حران ابنت بمولو زوام عراب تقرأين بدبوب دماء سوستنا ناي دبوب تقرأي من محدار ابتحت المحدار أم أتيوم زي دحر حزيك حسابا يخلن قدم ناي محراد نوراتوري رزتوس على مريت سلزغنة عينه بن إلى مالو زي كفز أم تقوينو بسرعة بحقن خوونا تقبو بزي درجة بحيلة أتيوم كمزي مقوارسي زي ورار بيكونا نيلو نزحتك انتايم ملسك أتو أببا
أوش تعدز قبر كيدي ورار كتملو عين خلن جن توم هذي توم دبوب يكون معراب تقرأ أتيوم زلونا كل الأمحارة محدرة وين حيلي نسهم أتينا أب تقرأ استجبر كينات مخنيات جيروم يوم أتيوم اليوم نتاهم بوش تحدي بناي منجستي بناي فيدرال منجستي يكون بتم ناي كل المنجستات تدرى ديروم كوصلوا وين دما مفتيح خمسون بزخلو كيدي اللي جن كاب حدا كل قدم بتاريخ دكتور حاجوش كابين لعلي او نيتاريك موري مثلني فلتو خيلي قدم ناب تقرأي منصاو تزنبر مريتات او حد حد زنبر مريتات او كل البيجي من دور ناب حد حد نقرات ميم حدر نيري قدمو قن قدمت البيجي من دور مخادو ناعات يوهانس نحنا دم تاريخ تمزنبو كون كمسامع خوان ات يوهانس تمريت لمحدر عيلهم كهبو ونكلو تهبرة سبع بتقرأي زلو مريتنا خيدنا عيلهم ايام مرض ويم دماء يوهانس كالي نعم حرا بهير كوينو ما يكونون تمريد ذهبو تهبرة سبع جن حاد اي نازب اللي اتحساس باس لزنا برن نابتي كده نابتي كده هجي بنا تهل جزلو محدرا تندي ناتنا اي زبل ناتي عبزب الأول قوي اتحساس باس الحاب حاسو تحطيرو نخحسب سلسة جبرة ابتقرأي زنا بر مريد اتوم نعم حرا حيلي كور وغيلة اتمورار جن كم بعداوين ورر كجيرنا خي كلنا عوشت تدراديرنا خيبر كفتح بقبو أفتح تحايل انبارزي لك ورر تنبل كلنا سكب حادة زي عدو مسيو زورر انبار عب كل المريتات عب تقرأينا ومحاران ترح يكون انزلو كوتو قوانسي عب سوماليون هزار غربا جدي زرانا يأي عب محاران عب عفارن وزلو عب محاران عب أورومون وزلو ازين دهر كويدو اب كل زلوس وراري لنخن ترقمو مالتي ازي ورار كيكونا ازي اوش تزستفت ارى اتناي قدمي لزنبر ناي بوليتيكا امرا رحا زمتو دخمت اب كندو ناي حادة خوينا اتيبتاينا حاسينا اتيون نابتيون انتخادة ناتنا ايو اتيون انتخادة ناتنا ايو لكا اكسي اخا محساب تجبر زجبو زنبر كيدي اتيبنا خن حاسبمو ويقاوي يطرح نايته يطرح انت ازويل اتحساس بقى نحن حدر بمقبار وتمحدرة إذا عينة تجي قون صفة ترول نمبر كالي عاد ماتي ورار زبها النجر مقبار وترقموا آية لنا
سمعتنا تكتاتل وزل لهم كابريديو دمز أمريكا عقل قلوت قانق واتقرينيا فلوي نايك أدامة سنبت مدبنا يوم مزرار بزعبانا حموش تأوار حليف وزركب كوينات تقراي زس عابو طفقات زركب اللخونتات مفتح حسابات زملكاتيو
أبزغ أربا رديو دمس أمريكا للزرار ومكاب معراب تقرأي لعلي كل التميتي شيح سابات ماريتو أبب أمحارا من محدار تراحكي كونس أبو زنوارو ناي أمريكا منغستي حادة ناي وشتي سندوون ناي زرئي مصنات إلو سعوعو بحيلي يسوقوغو خمزة لووتم زتمزابلوون قليش أمنا لو منالبات أبزي قل تولنت بتحليكا دكتور حاقوس
حراي قرب فورار زبدت نحنتنات ون تزوس خلادس نودن تابو حوايز ولو استفرا لكواتات سوماليا وناي متكل روميا خلو زلو قونس وطاف نزحت يوم بحري تقراي زموتو قونس وطاف يوم وفكورس قدمي لون يروت خير زيلة قونس اقل لكا عمتي عمدي كنو مقتل لو تجازاو تخن مفرش خلو تناي بوليتكا وقداي ون او تقراي تنكرا سلو نورا مش قوة نتاحيز ما بموسى بتي ورار تنقلت لنا بعداوي راح يكونين ورار ورار مالت كديتا قليان مزي وإنجليز مزي ويخونا عداوي كوخالي عد مزي كور مالت كيخونس لهون يكون حيلي زيني قبو انت هينو بحق زي فكر له انت مزي كامسل خانت انتي دكا ورار اي مالت ايه بعداوي ون بعدها ومالت روباك تساقر ويزاك تحطت بجن مثل ذي كونا بؤتن ردوز بؤي كاو سلام مخبار انتو سيدنا يو سلام مخبار نمن يوحد ويتتالف اقامل لو وموحد كخبرية يلوب ناي فدرال من قستن تحاسيو كلالا هزو تقرأي يهون اللوم عليه تترقمون عاي هزو تقرأي سلام سلس سعانة عد سلس تحمست سلس حق كخبرية يلوب تمسيو سلام او سوي كدحن مسيو مالتي لذي سلام عليك تقرأ أبو محمد راح حزق تلل وجزي سلام مخواري مالك بدي سلام نماني تخبر ن تقرأ سلام كنا في نزلنا نفط بزعاز برأي متناس طفل عليه دش بيانته ويدش متناس كهلي ويخو اليوم حدا حبر الشو بمن ما تطرح تعرف زناشو ذو كعز قتل مثل وخلك الدعينو جنوسايدي ويد ما زرعوا متناس تترجم قمت ناي عالم سن بيان أكثر حزن لهم على تي. لذا أظهر يخون ناي من قد عيرات يخون أظهر يخون تقمات قمت هات كون يسأل تقرأي بمهام خطرة. أو قد أن والد باون مرأين خلينات قرأ جزء زجت أنا قد أي تجارب بمهام من أقصات ما لتي هاجر زي ولهم. نحنا هاجرنا السماء يو إلى مسوقه عبيتي ولد من الكوفة تجارب سلاجهونه. يوم تصدق لنا معروف تقرأي ون مللي كاردوم الناس من تقولوا ملالي كاردوم تقرأوا عايز ويل تحف كي يهلي تقرني عايز ويل تقالون كي يهليو تقري وهاولا أو دو تقرأي أولا ما تقف الله ون خمو مالتي سلذي مورار زبالينا ون زي مورار مالت مريت موراريو هيوت موراريو مننت ون موراريو مالتي سلذي تورار ستسيحيو
دكتور حقو ساولنا هلا هايك حزكا تكوينات من جمرو أبزبل من قصة تيبيا حيث تتاكل التقرأي قبل علينا يسمن إزي بزو وصول حمد بتاوي متقعتي يجمير ويبل بوغن حوا حسر ما اتنايك على تكوينات أقدمي يو تجميرو من قصة تيبيا من قصة إتران مسكل لام حارب ومخان كوينات نمي جمار كدما مدلاوي قبرو نيروم كدما سلسة معلتات تكوينات لما المراحة حوا حد أبقو صر نمو عال تتلمو كبز نبرة مرداتان حضريتان سلزرهبنا أيو نتسوقم توسينا زبل الله أباد جمامرا مسوط عصير زبوها بريتتات اسكي حساب هاولو دكتر عقوز
أباد جمامرا خينات تناي خينات كامتين تناي ورار كامتين تشاني حيو كنت خلنا نفضو اللي تزر أو متكع تزر أو نتنات أبناي بندر أبناي بحر دار كاويتات أستفنا لبوتاتات تزارو نتا اللشي وقعني قطر نزنور لبوزي زراو مسنات كافتو خينات ويدما كافتو ورار يقدميو إليه زعمن كاو هو عينة من العلاط كامبينات النبرتعو النبرتعو مسمتعو ناي تقارو سمتفا ناي تفلالي دوكيمنتاري في المتات دحر مسرح كاو في اللاوي ويدما قلوع ورار ويقلوع كينات مع السجميرو نزول جن ألت عصرت شمان تتكن في مقالي نيران ألت عصرت شعات كبابي نايم حرام للشا بكباب أفلا بكباب كورة من اللامات عن قريبا مثل زنورو عندات أمين أموخوا نسرح نير نكخد حاسبة حموس متكعتك هتقات أمي يتذهلو سريحنا كموخوا نيترف أنا مالك حموس بخوني يخون متكعته ويورا ريتكايد عندات أمين سلزي سنموخوا نيخد مالكي حموس ألت عصرت شعات كمتي عارون كدام سفلالي وقعتات مثلنا يمتصلوا يوم قريبهم يوم كاوستو سنو حواري هذا نورم حوار سوات قاع نمقلين ده حتى ملص تلقت ملص اللكا وناتو متصل ملو فهلا سنبت أمهن نمقلك ملص نيرني وعليتي برنامج جديد ثمانية سنبت على سنبت معلتي إيرتراين أو أورنان زالن بس سن نيرم سنبت معلت ألت إيشان حدن تبدي وقعت نيرم يوم في اللي بدي علمت أن أفلان تقيناتي كونم توصل وقعت نيرم يوم ما من الوقت نيرم يوم ألت كان أربعة تن تمتي خلص ساعات عصرت هوتيل على هاكاستيل كوفيلنا خلت أوروبلان مقعدة أوروبلان مالتي ما يتبين إيرلينز خلت تمراري حنمتين قدمي أبو مغنيات كورونا حنت ترحيات مطنيرة ندنقت أمو مستجنورنا أنا قدمي أفرحي هاي قورا ينمتين إلا تخطي لا أنتونوز مطيئة مالتي كاو بعيني رأيخون سراوي التراجي فهم سميعه فا أنتونوز مالتي كرش حزا مطيئة زولون اللو سراوي حزا مطيئة زولون اللو كاو مشات كبابة أربعة ساعات التي خينات من الوقت تجميرو نقوله روبوت ألات إثنان حمشتن أيدر هوسبيتال نخد مالتي بمقال إنفرسي تم توقعه دواصل كنري كنحجزون نجي مانجو هلا استفرالي من ذات حزن نخدمه أثر تروع أثر موتو نيرم كاستن أثر تروع أثر حالي أم تجار يوم نيرم كلام السان جلن ذو أصل نيرم العلر وعن جلن تم ذو أصل تجار يوم نيرم تابع عين يزرع خوان مالتي
وتدرات يوم
وتدرات ما مهناتو سمين إذ كنول تلنا تناهي تبي أمك حالي من كل خال ተጋሩውን ያለው ውስጥ አካል ምክልኻል ይሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አነት ዘኸበደ ዕላዊ ውግእ ዕለት 24 ጀሚሩ ይበሃል እምበር ወረዴት ወራር ተጀመረሉ ቅድሚኡ ናይ ኣምሓራ ምልሻውን ኣቲ ነይሩ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ውን ኣቲ ስለዝነበረ እቲ ወራር ብናይ ትግራይ ሓይሊ ኣይተጀመረን ኢለ እየ ዝኣምን ካብኡ ከዓ ክመጥቃዕቲ ዝብል ብትግርኛን በቲ እንግሊሽ ኣታክ ዝበሃልን ብመርቃዊ መጥቃዕቲ ኣካይድና ኣለና ዝብል ሓሳብ ነይሩ ብናይ ትፔለስ ድሕሪ ክልቲ ሰለስተ መዓልቲ እዚ ደጋገ ኣብቲ ናይ ኩናት ልውውጥ እተገበረ ናይ ሰዕራይነትን ተሰዕራይነትን ትርጉም ንምሃብይቲ ምጥቃዕን ዘይምጥቃዕን ዝብል እምበር ኣነ ዘወሰድክዎ ማለት እዩ ምጅማርን ዘይምጅማርን ዝገልፅ ኣይመስለንን ምና ጀሚርና የዝብል ኣይመስለኒ።
ስለዚ ኣቀዲሚ እዩ ተጀሚሩ ኢኻ ትብል ዘለካ
ውግእ ምልዋጥ እዩ ዕለት 24 ጥቅምቲ ወራር ቅድሚ ተጀሚሩ እዩ። ስለዚ እንተተወሪኻ ከዓ ክትከላኸል ክትዋጋእ ግድን እዩ።
ኣቶ ኣበበ ንስኻ እቲ ኩናት መን ጀሚርዎ ኢልካ ኢኻ ተኣምን ከመይ ማዕቢሉ?
ኣብቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ነጥብታት ብኩሉ መዳይ ብፌደራል መንግስቲ እውን ብሕወሓት ክልል ትግራይ መንግስትን ብኣምሓራን ብካልኦት ናይ ክልላት ኢትዮጵያን ናይ ባዕለን ዝኾነ ናይ ሚሊታሪ ምዕባለ ይገብራ ነይረን እየን። እዚ ማለት ያው ብግለን ዝገብረኦ ናይ ወታደራዊ ምዕባለ ካሊእ ነገር ክፈጥር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሕወሓት እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ብተደጋጋሚ ወታደራዊ ምርኢታት ይግበር ነይሩ እዩ። ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓድሽ ቁፀራት ሓድሽ ምሩቓት ይርአ ነይሩ እዩ። ትርኢታት እውን ይርአ ነይሩ እዩ። ብምሓራ እውን ከምኡ። ስለዚ ኩሎም ይዳለው ነይሮም እዮም። ይዳለው ማለት ግን ንኸጥቁዕ ድዮም ንክከላኸሉ ምንም ፈልጦ ነገር የለን። ብናይ ሻዕብያ ወይም ኤርትራ ድማ ናይ ባዕሎም ምድላው ገይሮም ነይሮም ክኾኑ ይክእሉ። ምክንያቱም ኣብ ናይ ድምፂ ናይ ሕወሓት ሚድያታት ንሰምዖ ዝነበርና ናይ ኩናት ትንተና ናይ ኩናት ዜና ናይ ኩናት ጎስጓስን ንኩሉ ኢንክሉድ ዝገበረ እዩ። ንኣምሓራ ዝነክእ እዩ፣ ንፌደራል መንግስቲ ዝነክእ እዩ፣ ንሻዕብያ ወይ ኤርትራ መንግስቲ ዝነክእ እዩ። ስለዚ ኩለን ናይ ግድን ናይ ምድላው ከይዲ ክኸዳ ግድነት እዩ። ካልኦት እውን ሱቅ ኢሎም ነይሮም ማለት ኣይኮነን። ኩሎም ብናይ ፖለቲካዊ ዓብላልነት ወታደራዊ ልዕልናነት ዘርእዩ ኩነታት ንርኢ ነርና። ስለዚ ኩሎም በብባዕሎም በብመዳዮም ሲዳሉ እዮም ነሮም፣ ተፈራሪሖም እዮም ነሮም። ግን እዚ ምፍርራሕ ግን ምስቲ ዝነበረ ሽምግልና ብዙሕ ናብ ኩናት ከይኣቱ ይኽእል ዝብል ገምጋም ነይሩና። ምክንያቱም ኩሉ ሰብ እንድሕር ተዳሊኻ ማለት ተዋጊእኻ ማለት ኣይኮነን። እዚ ከሎ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ናይ ክልል ኣምሓራ ይትንኩ ነይሩ ይብለ ኣሎ። ክልል ኣምሓራ ድማ ሕወሓት ይትንኩየና ኣሎ ይብሉ ነይሮም እዮም ዘሴንቲ። ስለዚ እዚ ያው ገጻሪ ኣካል ኣጻሪ መን ተንኳይ ክፍለጥ ተዝግበር ዝበለፀ ይኸውን። በቲ ብሻዕብያ ገጽ ግን ኣነ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ነጥቢ እንድሕር ይተጋግየ ንሶም እውን ይኣቱ ነይሮም ዓይነት ነገር ዝበሎን ነገር ብከምኡ እንድሕር ተረድየ የለኹ። ንሱ ከኣትን ከለዉ እኮ ፌደራል መንግስቲ ጦር እዩ ዘሎ እምበር ናይ ክልል ትግራይ ልዩ ሃይል ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ እንድሕር ከኣቱ ኮይኑ ንኣቶም ደፊኡ ከኣቱ ዝኽእል። ስለዚ ኣይዶኖ ብከመይ ከምኡ ክብል ከም ዝኽኣለ ይተረድአኒ። እቲ ፌደራል መንግስቲ ግን እቲ ይዳሎ ነይሩ እሞ ወይም ክልል ኣምሓራ እውን ይዳለው ነይሮም እሞ ቅድሙ እዩ ተጀሚሩ ዝበሃል ነገር ምድላው ምጅማር ኣይኮነን። እታ ምጅማር ግን ዋላ ስኮይና ብዝኾነ ነገር ቀባቢኢና እንተመሓራረና እያ እቲ ሓቂ ክትሓባ ይትኽእልን እያ። እቲ ሓቂ ባዕሎም ዝተዛረብዎ ህዝቢ እውን ካሊእ ነገር የለን መብረቃዊ መጥቃዕቲ ጌርና ወይም በታቲልና እዮም ወይም ከምዚ ይሰርሑ ጌርና እዮም ዝብል መግለፂ እሱ እዩ ጀሚርዎ ዝብል እዩ።
እዚ መደብ ፅባሕ ሰንበት ክቕፅል እዩ። ክሳቡ ግን ንኣጋይሽና ንዶክተር ሓጎስ ኣብርሃን ንኣቶ ኣበበ ተስፋይን ኣዚና ነመስግን። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና ኣብዚ ተወዲእ ኣሎ። ስለምከታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብርኹምሸት